Hlas podmienuje prijatie rozpočtu na budúci rok zvýšením platov policajtov. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nemieni uznávať homosexuálne manželstvá uzavreté v zahraničí. Benjamin Netanyahu rozkázal armáde, aby prevzala kontrolu nad 70% Gazy.
Počúvate Infolumen.
Za technikou je Pavel Keľov a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Opoziční poslanci v najbližších dňoch doručia Národnej rade návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom majú byť pochybenia pri stavbe Prešovskej nemocnice, ktorej výstavbu zabezpečuje rezort obrany. Poslanec Peter Stachura z KDH poukázal, že stavba nemocnice je nehospodárna, nekvalitná a netransparentná.
Minister Kaliňák zlyhal a musí skončiť. Nie, neriešime tu iba akési nepodarené stĺpy. Riešime tu veľmi závažné veci. Myslím, že to najzávažnejšie a to najdôležitejšie je, že Robertovi Kaliňákovi nikto nedržal vidličku pred čelom, aby riešil stavbu Prešovskej nemocnice v takomto šibeničnom termíne.
Poslanec PS Oskar Dvořák si myslí, že Robert Kaliňák má niesť politickú zodpovednosť. Minister podľa neho mal niekoľko príležitostí, keď mohol verejné obstarávanie na dodávateľa zrušiť.
Ak teraz rozpráva o nejakej firme, ktorá si tu nakúpila referencie a hovorí o nich ako o nejakých šuflikantoch, tak ja sa pýtam, že prečo to verejné obstarávanie nezrušil. Videli sme to pri stavebnom dozore. Ak mu verejné obstarávanie nevyhovovalo, tak ho proste zrušil a vybral si niekoho napriamo. Pri tom pôvodnom verejnom obstarávaní tam bolo niekoľko momentov, kedy mohol s tou firmou zatočiť a zrušiť verejné obstarávanie. Po prvé, prekračovala sa o 90 miliónov predpokladaná cena zákazky. Po druhé, to je minister, ktorý má pod sebou vojenské spravodajstvo. Ak sme my boli schopní z verejných zdrojov zistiť, že s touto firmou boli a s jej sesterskou spoločnosťou viaceré problémy, viaceré súdne spory. Minister Kaliňák mohol už na to dávno prísť a mohol to zrušiť.
Poslanec parlamentu Tomáš Salaj z SAS sa obáva, že stavba nemá ani právoplatné stavebné povolenie vzhľadom na to, že jej chýba posúdenie vplyvov na životné prostredie.
Keď sa mali stavať rásochy, tak bola urobená EIA, to je tá skratka pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pretože tá stavba má vplyv na životné prostredie. Sú tam energoveci, kotolne, parkoviska. To má vplyv na životné prostredie. Darmo sa budeme tváriť, že nie.
Ex-minister zdravotníctva a poslanec Hnutia Slovensko Marek Krajčí vidí stavbu nemocnice ako symbol neschopnosti súčasnej vládnej koalície. Vyjadril obavy, či doterajší stavebník nepochybil aj na iných miestach stavby.
Ja sa teraz pýtam občanov tejto krajiny, ktorí sledujú celú túto kauzu výstavby, či majú dôveru, že tá stavba, tá ako je teraz postavená, je naozaj postavená kvalitne. Keď si firma, ktorá ju stavala, alebo konzorcium, dovolilo takým výrazným spôsobom šmeliť na kvalite betónu, čo je vidieť na desiatkách pilónov tohto podlažia, ktoré sa má búrať. Kde máme tú istotu, že ten zbytok stavby táto firma nepodvádzala? Keď nefungovali kontrolné mechanizmy, keď sa nežiadali certifikáty kvality betónu, keď si to nevyžiadalo ministerstvo.
Robert Kaliňák odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu. Tiež tvrdí, že stavebný dozor nezlyhal.
Že všetky tieto útoky sú také proste falošné. Týmto to preukazujú, že len chcem strašne skritizovať a chcem stavbu zastaviť, pretože ona nemá EU. No, ale je to vojenská stavba. A vojenské stavby majú samozrejme výnimku. Chcú spochybňovať stavebné povolenie. No my máme vlastný stavebný úrad, ktorý stavebné povolenie vydal a vydáva ho pravidelne vo všetkých vojenských stavbách, lebo toto je vojenské územie, vojenský objekt a vojenská stavba. Povedali sme, že chceme stavať rýchlo, efektívne a kvalitne, preto sme nemohli v tomto prípade obísť nejakým spôsobom, že čo závažné sa na tej stavbe stalo a akým spôsobom nekvalitne pristupovali ku svojej práci.
Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom viac ako 1000 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Projekt je realizovaný ako strategická investícia. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok plánuje zvyšovať policajné platy. Jeho koaličná strana Hlas tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov. zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa ministra začali v týchto dňoch. Jeho iniciatívu ocenil aj bývalý policajný prezident a podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar.
Môžem povedať všetko, že to spustila celú túto agendu okolo platov policajtov. Zase skvelé vyjadrenia predsedu Progresívneho Slovenska pána Šimečku, ktorému sa teda nelúbia policajné dôchodky. A využil to u mne pán minister vnútra s tým, že teda prejavil verejne vôľu robiť niečo s platmi policajtov. Ja to vítam, je to super myšlienka, pretože skutočne treba nastaviť úplne novú platovku a ďalšie náležitosti, ktoré súvisia s platom policajta, tak aby sa dostal na takú úroveň, akú spoločnosť požaduje alebo od neho zase za ten plat nejakú prácu.
Ex-minister vnútra a poslanec Roman Mikulec kritizoval ministra vnútra. Sociálny systém rezortu totiž Šutaj Eštok podľa neho nakazil.
Matúš Šutaj Eštok bol totiž zaviazaný uznesením vlády, tejto vlády Roberta Fica, už v roku 2024, že má šetriť 10% na prácach vo verejnom záujme, to znamená na štátnych a verejných funkcionároch. On spravil opak. On dokonca nabral viac ľudí do verejnej správy. Samozrejme, že nemal na to peniaze v rozpočte, lebo pán Kamenický mu na to peniaze nedal. Tak on použil peniaze, ktoré boli určené v rámci tohto špecifického systému, ktorý si vytvárajú policajti, a tieto peniaze použil na to, aby financoval verejnú správu. A ten systém, jednoducho tie nožnice v rámci toho systému sa roztvárajú.
Minister Matúš Šutaj Eštok dnes zároveň reagoval na slová predsedu opozičného PS Michala Šimečku k dôchodkom. Deklaroval, že kým bude ministrom, nebude siahať na sociálny systém polície a iných bezpečnostných zložiek. Šimečka na sociálnej sieti vysvetľoval, že nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov, ako je to podľa neho interpretované. V relácii Rádia Express Braňo Závodský naživo, kde kritizované výroky povedal, hovoril o adresnosti 13. dôchodkov.
Krátko z domova.
Opozícii by spojenie do jedného volebného bloku nepomohlo, ukázal to prieskum agentúry Focus pre 360. Keby PS, SAS, KDH, Demokrati a Hnutie Slovensko kandidovali spoločne, volilo by ich takmer 38% ľudí. V prípade samostatnej kandidatúry opozičných strán by dohromady získali takmer 48% hlasov. Vytvorenie opozičného bloku by podľa výsledkov mobilizovalo voličov Smeru. Premiér Robert Fico sa počas hodiny otázok vyjadril k uznaniu homosexuálnych manželstiev na Slovensku. Pripomenul, že máme v ústave ukotvenú definíciu manželstva aj dve pohlavia. Vyzval poslancov, aby urýchlene prijali vykonávajúce predpisy k ústave, aby sa homosexuálne páry v rozpore s ústavou nedomáhali uznania svojich manželstiev, ktoré uzavreli v iných krajinách. Vyhodnocovací automat systému e-prihlášky úspešne spracoval výsledky primácieho konania všetkých uchádzačov o štúdium na stredných školách na Slovensku. Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom. Koalícia odsunula na ďalšiu schôdzu viaceré návrhy SNS, ktoré by si vyžiadali desiatky miliónov z rozpočtu. Je medzi nimi návrh na dvojnásobné minimálne dôchodky pre seniorov od 90. rokov a daňové licencie. Najbližšia schôdza parlamentu je naplánovaná na september. Polícia v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi vyšetruje, kto ďalší o útoku vedel a nezakročil. Podľa Prešovskej krajskej prokuratúry však nie je obvinená žiadna konkrétna osoba. Portál TV Noviny pôvodne uviedol, že obvinený je ďalší žiak, a to spolužiak obžalovaného útočníka Samuela, a je obvinený zo schvaľovania trestného činu. To však hovorca krajskej polície v Prešove Michal Sovič odmietol. Hlavné pojednávanie v tejto veci dnes pokračovalo na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltis poukázal na to, že výsluch cez telemost pripúšťa trestný poriadok.
Súd túto možnosť, ktorú mu zákon dáva, využil a teda vykonal výsluch takýmto spôsobom. Títo svedkovia pochádzajú z regiónu Zamagúria, Kežmarok a okolie, čiže aby nemuseli tu namerať cestu.
Predpoludním vypovedali dvaja bývalí spolužiaci obžalovaného, hovorí obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič.
Svedkovia opisovali skutočnosti, ktoré zažili, ktoré videli, ktoré počuli, ale vzhľadom na opatrenie súdu a vzhľadom aj na procesnú taktiku samozrejme nebudem sa vyjadrovať k detailom, ktoré boli dnes povedané.
Podozrivého zo spáchania skutku v tom čase 18-ročného študenta polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz. Na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie bola zameraná ďalšia celoslovenská akcia Národného inšpektorátu práce, ktorá sa konala minulý týždeň. Kontroly zahŕňali 173 agentúr dočasného zamestnávania a vykonali sa na pracoviskách firiem, kam agentúry prideľujú svojich pracovníkov. Minister práce Erik Tomáš.
My sme sa sústredili samozrejme na kontrolu zamestnancov priamo na pracoviskách u tých zamestnávateľov, ku ktorým tieto agentúry týchto svojich zamestnancov vysielajú alebo prideľujú. Bolo zistené podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Toto sú predbežné závery.
Kontrolóri narazili aj na agentúru dočasného zamestnávania, ktorej bolo odobrané v minulosti povolenie vykonávať túto činnosť a napriek tomu ju vykonávala. Hrozí jej sankcia od 5000 do 100 000 eur. Minister zároveň oznámil, že v júni príde s návrhom novely zákona o zamestnanosti. Agentúry dočasného zamestnávania budú podľa neho musieť pravidelnejšie informovať, v ktorých firmách umiestňujú svojich pracovníkov.
Doteraz agentúry dočasného zamestnávania musia len raz ročne predkladať správu o tom, v ktorých firmách umiestňujú svojich zamestnancov, keď to tak zjednodušene poviem. My budeme v rámci tohto zákona požadovať, aby agentúry dočasného zamestnávania pravidelne počas roka informovali o tom, kde vysielajú presne do akých firiem svojich zamestnancov, aby to inšpektoráty práce mohli efektívne skontrolovať.
Druhá zásadná zmena má zabrániť špekuláciám s konateľstvom v agentúrach dočasného zamestnávania.
Z cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska trvá na stiahnutí zákona o biobankách. V tejto súvislosti zaslala ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi zásadné stanovisko k vyhodnoteniu pripomienok v medzirezortnom konaní. Predseda KBS Bernard Bober v liste opätovne vyzval na stiahnutie tohto návrhu z legislatívneho procesu a na jeho dôsledné prepracovanie. Biskupy deklarujú, že nie sú proti biobankám, biobankovaniu ani proti prijatiu potrebnej legislatívy v tejto oblasti, ktorú v princípe podporujú. Katolícka cirkev však zásadne vystupuje proti nesprávnym, nespravodlivým a škodlivým ustanoveniam daného návrhu, a to z hľadiska technického, technologického a najmä z hľadiska etického a morálneho. Teologická fakulta Trnavskej univerzity dnes v Bratislave zorganizovala sympózium o svätom Františkovi z Assisi. Odborné podujatie sa konalo pri príležitosti 8. výročia jeho smrti, informuje Ľudovít Malík.
Sympózium s názvom Svätý František z Assisi po 800 rokoch sa konalo v priestoroch fakulty na Primaciálnom námestí. Pripravila ho Teologická fakulta spolu s bratmi Františkánmi. Cieľom bolo priblížiť tohto svetca z viacerých uhlov pohľadu, hovorí dekan fakulty a organizátor páter Remigiusz Piotr Gorski.
Snažíme sa pozrieť na svätého Františka interdisciplinárne, z teologického, kultúrneho, historického a zároveň aj spoločenského pohľadu.
Program prinieslo príspevky domácich aj zahraničných hostí. Jednou z tém boli aj počiatky uhorských františkánov a ich prínos pre vzdelanosť. Hovoril o tom historik Vladimír Rábik.
Tieto kláštorné školy, a o františkánov to platí zvlášť, mali vysokú úroveň a vlastne ako keby suplovali ten nedostatok tých univerzít v Uhorskom kráľovstve.
František podľa organizátorov nie je len historickou postavou. Jeho odkaz hovorí aj k dnešnému človeku. O svetosti Františka v diele Tomáša Ščelána hovoril kapucín Ján Macej.
Tomáš práve je niekto, kto vychádza v ústrety pravde. Tak on má krásnu vetu o tom, že zázraky svetosť vyjavujú, ale nie spôsobujú. A je to odkaz pre všetkých vtedy a aj pre nás dnes.
Záznam z celého sympózia nájdu záujemcovia na YouTube-ovom kanáli Teologickej fakulty a organizátori pripravia aj odborný zborník.
Slovensko navštívili pracovníci ukrajinských charít. Počas série verejných diskusí sa podelili o osobné príbehy služby pre ľudí vo vojnových zónach. Delegácia prišla na pozvanie Slovenskej katolíckej charity a navštívila aj slovenské arcidiecezne a eparchiálne charity, aby sa navzájom povzbudili v službe Ukrajincom. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
Priestory arcidieceznej charity v Košiciach navštívila delegácia pracovníkov z ukrajinských charit ako jednu z posledných na Slovensku. Aj tu priniesli osobné výpovede ľudí, ktorí zostávajú pri zraniteľných v čase vojny. Hovorí grécko-katolický farár Serhii Trefiak, riaditeľ ukrajinskej charity, ktorá pomáha ľuďom v oblastiach zasiahnutých vojnou, ostreľovaním a vysídlením. Veľa pomáhame distribúciou sociálnych balíčkov a sociálnou podporou. Podporujeme ľudí aj v zdravotníctve. Ľudí, ktorí to potrebujú, prijímame v zariadeniach ukrajinskej charity, kolomejskej eparchie, v dome paliatívnej starostlivosti, v domove pre dôchodcov a v stacionárnom zariadení. Už sme pomohli miliónom ľudí. Svoje skúsenosti predstavila aj Natália Korejko, riaditeľka Černiveckej eparchiálnej charity na Ukrajine. Aktuálne máme v našej charite 80,000 ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. V posledných rokoch, teda v rokoch 2025 a 2026, tí, ktorí ostali na Ukrajine, potrebujú od nás najmä psychosociálnu podporu, pretože je tam veľa detí. Sú tam predovšetkým ľudia, ktorým niekto z rodiny zahynul na fronte. Podľa slov generálneho kancelára Slovenskej katolíckej charity Filipa Macáka, bola vlna solidarity po ruskej invázii mimoriadne silná.
Slovenská katolícka charita bola jedným z tých, ktorí tú pomoc teda doručovali a vykonávali. My sme v tom teda zotrvali a stále to robíme na rôznych projektoch.
Spolok svätého Vojtecha predstavil včera v Bratislave nové vydanie románu Snúbenci od Alessandra Manzoniho. Dielo zároveň vychádza aj ako audiokniha. Na predstavení sa zúčastnila apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. O podujatí informuje Ľudovít Malík.
Román predstavili dve talianske romanistky, ktoré učia literatúru na rímskom líceu. Katerína Lukariniová priblížila, prečo dielo z 19. storočia oslovuje aj dnešného čitateľa.
Nonostante sia un'opera.
Aj keď je to dielo napísané v 19. storočí a zasadené do 17., má naozaj ešte veľa čo povedať. Rieši témy ako zlo, osud, viera či etické rozhodnutia postav. Je obsah napriek náročnosti jazyka veľmi cenený.
Dej románu prenáša čitateľa do nepokojného Talianska 17. storočia. Mladým snúbencom Lucii a Rencovi v sobáši bránia mocný. Manzoni cez svojich hrdinov ukazuje, že vnútorná premena je vždy možná. Toto dielo má v talianskej literatúre mimoriadne miesto a rovnako aj jeho autor, vysvetľuje romanistka Adonela Ficarová.
Bol to prvý román, v ktorom stáli v centre pokorní, obyčajní ľudia. Poprvý raz sa hlavnými postavami románu stali ľudia z nízkych spoločenských vrstiev a mal obrovský úspech. Hneď ho prijali do verejných škôl.
Snúbenci majú aj hlboký duchovný a spoločenský rozmer. Riaditeľka Spolku svätého Vojtecha Martina Grochálová pripomenula, prečo je dielo aktuálne aj na Slovensku.
Tento román sa vlastne venuje témam, ktorými žije každý človek a je to ľudská túžba po láske, závisť, intrigy. Ale napríklad v Snúbencoch veľmi rezonuje téma moru. A keď to človek číta, tak mu veľmi pripomína napríklad obdobie korony nás.
Dielo Snúbenci je v slovenčine dostupné nielen ako kniha, ale aj ako audiokniha, ktorú načítali slovenskí herci Ján Galovič a Slávka Halčáková.
Spoločnosť svätého Pia X. vymenovala štyroch kňazov, ktorí by mali byť vysvetení za biskupov napriek nesúhlasu Vatikánu. Dvaja noví biskupy budú z Francúzska a po jednom z USA a zo Švajčiarska. Vo vyhlásení bratstva sa uvádza, že rozhodnutie pokračovať v konsekráciách bolo prijaté v duchu úcty k najvyššej autorite univerzálnej cirkvi a bude službou preukázanou dušiam a cirkvi uprostred tejto bezprecedentnej krízy viery. Vatikán spoločnosť varoval, že biskupské vysviacky budú mať za následok schizmu a exkomunikáciu.
Zahraničné spravodajstvo.
Armáda Spojených štátov vykonala útoky na ciele v južnom Iráne. Podľa miestnych médií boli počuť 3 výbuchy východne od prístavu Bandar Abbas. Washington tvrdí, že údery vykonal kvôli sebaobrane a pri akcii zneškodnil 4 iránske drony a poškodil vojenský objekt. Iránske revolučné gardy v reakcii udreli na leteckú základňu USA. Nespresnili kde, vzdušné útoky ale hlási Kuwait. Ide o druhú takúto operáciu v tomto týždni. Dianie na Blízkom východe sleduje Alžbeta Pavlíková.
USA a Irán zaútočili aj napriek prímeriu a prebiehajúcim rokovaniam o ukončení vojny na Blízkom východe. Podľa amerických médií boli údery zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Zasiahnuté mesto Bandar Abbas sa považuje za jedno z najdôležitejších vojenských centier Iránu v oblasti Perského zálivu a Hormonského prielivu. Iránska diplomacia obvinila Spojené štáty z porušenia prímeria a kritizovala americké útoky. Hovorca rezortu zahraničných vecí vyjadril tiež solidaritu s Ománom. Reagoval tak na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého novinári počas zasadnutia vlády požiadali o reakciu na správy, že Irán a Omán uzavreli dohodu o spoločnom riadení Hormuzského prielivu. Trump uviedol, že by takúto dohodu neakceptoval. Podľa prezidenta bude táto kľúčová úžina otvorená pre všetkých a nikto ju nebude kontrolovať, pričom Washington na to bude dozerať. Dodal, že tieto podmienky sú súčasťou rokovaní s Iránom. Maskat má podľa neho záujem o kontrolu nad prielivom a preto ho varoval, aby do tejto veci nezasahoval. Iránske revolučné gardy dnes vyhlásili, že v reakcii na úder zaútočili na americkú leteckú základňu. Neuviedli, kde sa základňa nachádza, ale útoky raketami a dronmi ráno hlásil Kuwait. Irán v minulých mesiacoch opakovane útočil na krajiny, kde sa nachádzajú americké vojenské základne a Kuwait patrí medzi ne. Iránske revolučné gardy tiež varovali, že akékoľvek opakovanie toho, čo označili za agresiu, vyvolá rozhodnejšiu reakciu a uviedli, že zodpovednosť za následky nesie agresor.
Krátko zo sveta.
Veľvyslanectvo Spojených štátov v Kyjeve dnes oznámilo, že zostáva otvorené. Poprelo tým správy o zmenách v prevádzke po varovaniach Ruska o vystupňovaní útokov, pre ktoré by mali diplomati a cudzinci odísť z ukrajinského hlavného mesta. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti vyhlásil, že varovania Moskvy zaútočiť na objekty vojensko-priemyselného komplexu neberú všetci vážne. Švédsko oznámilo významnú dohodu o dodávke vojenských lietadiel na Ukrajinu. Daruje Kyjevu 16 starších stíhačiek Gripen a ďalších 22 najnovších modelov si Ukrajina kúpi. Vyhlásenie švédskej vlády bolo zverejnené počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo Švédsku. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozkázal armáde ignorovať podmienky októbrového prímeria a prevziať kontrolu nad 70% pásma Gazy. Izrael momentálne podľa svojho premiéra ovláda 60% tohto palestínskeho územia. V pásme Gazy od vlaňajšieho októbra platí medzi teroristickým hnutím Hamas a Izraelom prímerie. Obe strany sa však pravidelne vzájomne obviňujú z jeho porušenia. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar dnes na Facebooku oznámil, že predloží zámer Maďarska pripojiť sa k Európskej prokuratúre. Podľa jeho slov bolo toto rozhodnutie jedným z hlavných sľubov v kampani jeho strany TISA a je jedným z protikorupčných opatrení, ktoré maďarská vláda prijala s cieľom uvoľniť zmrazené finančné prostriedky Európskej únie určené Maďarsku v dôsledku politiky vlády premiéra Viktora Orbána. Hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku dnes pokračujú štvrťfinálovými zápasmi. Aktuálne sa hrajú dva duely. Fínsko po druhej tretine vyhráva nad Českom 3-1 a Kanada po druhej tretine vyhráva nad Spojenými štátmi 2-0. Večer o 20:20 sa ešte stretne Norsko s Lotyšskom a Švajčiarsko so Švédskom. Hokejisti Caroliny zvíťazili vo štvrtom zápase finále východnej konferencie NHL na ľade Montrealu 4-0 a sú už iba krok od postupu do boja o Stanleyho pohár proti Vegas. Hurricanes vedú v sérii 3-1 na zápasy a postup môžu spečatiť v noci na sobotu. Slovenský útočník Juraj Slavkovský odohral za domácich viac ako 17 minút a v stretnutí nebodoval ani nevystrelil na bránku. Bývalý slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák bol ústrednou postavou pred zápasom finále východnej konferencie NHL v Montreale. 41-ročný Slovák priniesol do Bell Center v jednej ruke pochodeň s ohňom a v druhej dopravnú značku Stop s nápisom Dobeš, ktorá odkazovala na výkonnosť českého brankára Jakuba Dobeša. Novým trénerom hokejistov HK Poprad sa stal 44-ročný Čech Ladislav Čihák. Na striedačke účastníka Tipsport ligy nahradil Belgičana Majka Pelgrimsa, s ktorým sa vedenie klubu nedohodlo na pokračovaní vzájomnej spolupráce. Čihák podpísal pod Tatrami dvojročný kontrakt. Futbalisti Crystal Palace získali svoju prvú európsku trofej. Vo včerajšom finále konferenčnej ligy v Lipsku zdolali Rayo Vallecano 1-0. O víťazstve londýnskeho klubu rozhodol na začiatku druhého polčasu francúzsky útočník Jean-Philippe Mateta. Brazílsky futbalista Neymar má poranené lýtko a bude potrebovať 2-3 týždne liečby. Dnes to potvrdilo lekár národného tímu. Neymar vynechá dva prípravné zápasy pred štartom majstrovstiev sveta, no pravdepodobne nebude pripravený ani na úvod šampionátu, ktorý Brazília odštartuje 13. júna proti Maroku. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vstúpili do domácich majstrovstiev Európy víťazne. V úvodnom stretnutí A skupiny v Bratislave zdolali Grécko 3-1. V drese Slovenska nastúpili aj bývalí futbaloví reprezentanti Erik Jendrišek a Juraj Kucka.
Oni v začiatku nekladli nejak moc odpor, boli tak viac zadu zavretí, takže dobre, že sa potom dalo ešte ďalší gól a ďalší a škoda potom toho posledného gólu, čo sme dostali. Treba si dávať na to pozor. To sme si už mali postražiť, zbytočné chyby, vyhrávali sme, stalo sa tam jedna chyba predtým, potom sme to hneď za pár sekúnd zopakovali a dostali sme z toho gól, takže to mrzí.
Talianský tenista Jannik Sinner sa s grandslamovým turnajom Roland Garros rozlúčil už v druhom kole dvojhry. V pozícii nasadenej jednotky prehral na parížskej Antuke s Argentínčanom Juanom Manuelom Serundolom 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Vlaňajší finalista bol za stavu 5-1 v treťom sete gem od triumfu. Potom mu však v horúcom počasí prišlo nevoľno a napokon duel prehral. Ďalej ide srbský tenista Novak Djokovic. Domáceho Francúza Valentina Ruaje zdolal po takmer 4-hodinovom boji 6-3, 6-2, 6-7 a 6-3. Suveréne ide ďalej druhý nasadený Nemec Alexander Zverev. Olympijský šampión z roku 2020 v Tokiu si poradil s Čechom Tomášom Macháčom 6-4, 6-2, 6-2. Dvojnásobný parížsky finalista Nor Kasper Ruud zvíťazil ako nasadená 15-ka nad Srbom Hamadom Medjedovičom 6-3, 6-2, 6-4. Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej Antuke si nasadená 16-ka poradila s Chorvátkou Donou Vekičovou v dvoch setoch 7-6, 6-4. V ďalšej fáze bude jej súperkou 17-ka pavúka Američanka Iva Jovičová, ktorá zdolala krajanku Emu Navarovú hladko 6-0, 6-3. Hádzanári bojníc vyrovnali stav finálovej série Nike Handball Extraligy na 1-1. V druhom stretnutí vyhrali nad obhajcom titulu Tatranov Prešov 4-2 v rozstrele, keď sa v riadnom čase skončil duel nerozhodne 33-33.
Počasie.
Dnešné ochladenie bude len prechodné, piatok bude podľa Petra Jurčoviča slnečný a teplejší.
To, že máme také pekné počasie, tak súvisí zase s tlakovou výšou, ktorá sa za tým studeným frontom znovu rozširuje do strednej Európy. Takže predpokladáme, že najbližšia noc jasno až polojasno. To sme to mali aj predtým, ale teraz to už bude v chladnejšom vzduchu, čo sa trošku môžeme obávať, lebo v horských dolinách by mohla teplota klesnúť asi až na nulu. A to je také dosť povážlivé, že by sa ešte sem tam mohol vyskytnúť nejaký mrazík. Na juhu to bude lepšie, to by malo byť na 10, 10, 11, 12 stupňov. Ale oproti tomu, že sme v predchádzajúcich dňoch mali 18, 19, tak je to tiež citeľné ochladenie. A potom cez deň, tak predpokladám, že bude pekne, ale zase sa bude tvoriť kopovitá oblačnosť. Predpokladám, že do zrážok to nepôjde, že to bude celku taký pekný piatok, ale maximálne len 27. Na 30-ku si ešte budeme musieť počkať, aj keď teraz dlho čakať nebudeme.
Dnes večer sa v relácii História a my pozrieme na situáciu v strednej Európe na začiatku 16. storočia. Moderuje Andrea Čelková. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.